да разберем наскоро медийно излезлите публикации във всички български медии относно изявлението на Здеховски по информация, която е получена от прокуратурата. Какво се е случило и защо тази информация не е достигнала до нас, достигнала е до тях и всъщност каква е била тази информация? С което бих желал да ви дам думата за 5 минути въведение, след което ще продължим с въпроси, започвайки с продължаване промяната, след това ГЕРБ и поред на парламентарно представените групи. Заповядайте, господин Гешев.
Аз не знам дали ще мога да се включа в 5 минути, но ако ще се постарам, надявам се, че няма представлява проблем за бавене в рамки на 30 секунди, примерно. Няма да бъда наказан.
Разбира се.
Благодаря ви за което. Само искам да кажа, че имам служебен ангажимент, който ми налага след изложението, ако имат желание господата и госпожите народни представители ми зададат въпроси, ще отговаря на въпросите, тъй като днес съм работен ден, имам служебни ангажименти. Въпреки това се постарах да дойда, тъй като уважавам институцията Народно събрание, което е висшия орган в една парламентарна република. Прокуратурата така уважава принципа на разделение на властите, уважава всички български институции. Имах честта да споделя с ваши колеги в предишни народни събрания, че се надявам, че това уважение ще е взаимно и поканите към прокуратурата ще бъдат отправени своевременно, не в 16 часа предишния ден. Още повече в рамките на един час да се иска информация и това е информация, която противоречи на българското законодателство, представянето ѝ. Тъй като Конституцията е задължителна, мисля, че за всички български граждани, не мисля, съм сигурен, въпреки че Конституцията напоследък виждам, че не е актуална в някакви аспекти, ще кажа само няколко неща. Имам честта да ви представя на всеки един член на съответната парламентарна комисия конституционните решения, които са много ясни, включително и конституционното решение от 12 юли, според което вече с последното решение мога да бъда канен само в парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси, ако правилно се изразявам, като конституционните съдии смятат, че това даже не създава задължение за главния прокурор, но както казах, аз изпитвам уважение към институцията Народно събрание и ще се явявам не само в тази комисия, вие вярвате, където не е задължително, и на всички други комисии, защото според мен това е знак на уважение към българските народни представители, които представляват българския народ. И както казах, това е един висш орган в една парламентарна демокрация. Би трябвало да е ясно, и аз съм сигурен, че вие сте запознати, че информация по конкретни досъдебни производства се дава според пак Конституционния съд и според българската конституция и по-скоро не може да се предоставя и да се иска от Народното събрание, от прокуратурата. Прокуратурата, включително е с посроденото решение на Конституционния съд от 12 юли, както казах, за съжаление, може би българската конституция, решенията на Конституционния съд вече не са това, което бяха. Тази информация, която представя прокуратурата, трябва да има само обобщение на аналитичен характер. Става въпрос за политики и за много други такива сериозни неща. И в заключение ще кажа, че имам честа да ви представя и годишните доклади на прокуратурата за 2021 и 2020 година и за работата и резултатите на прокуратурата, които са много добри въпреки тази ситуация, които, за съжаление, обаче безпрецедентно, заедно с докладите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, до момента не са приети и слушани, не съм изслушан от Българското народно събрание. Надявам се, че не е причината това, че борбата с престъпността не представлява интерес за Българското народно събрание, може би поради натоварена законодателна програма. А имам честа да ви представя и законодателни изменения преди 2 години, внесени в Народното събрание, които предвиждат отнемане на моторно превозно средство на лица, които управляват същото след употреба на алкохол и наркотици, след сериозен анализ, още в 44-то Народно събрание беше внесено, включително по-тежко квалифицирани състави въвеждане за лица, които причиняват смърт и телесни повреди по непредпазливост, след като се употреби алкохол и наркотици. За съжаление, тази тенденция продължава и аз смятам, че това са важните неща, които интересуват българските граждани. Поне така си мислят, както и законодателни промени в наказателния кодекс, който от 68 година и е морално остарял. А по темата, която ви интересува, би трябвало да конкретизирате с конкретни въпроси, тъй като в изложението, по-скоро в писмото, което получих вчера, виждам определени юридически противоречия и чисто фактически неверни твърдения. По отрода на това, че информация е представена на единствено представители на една партия в Европейския парламент, което фактологически не отговаря на истината, предоставянето на информация по конкретни дела, каквато се твърди, че съм длъжен и съм длъжен да се явя също, мисля, че обясних защо, противоречи към момента на българската конституция. Разбира се, тя подлежи на промяна в случай, че събере съответното конституционно мнозинство. И накратко, това, което успях да проверя за един час, така вчера, докато ми беше дадена възможност от 16 до 17 часа и рано сутринта, е, че понеже това не отговаря наистина, както казах, явно е така подведени са някакви представители на вашата парламентарна група, извинявам се, на тази комисия, ще представя така фактите в някакъв сбит порядък, за да се включа времето, надявам се, че не го отхвърля много. А фактите са, че повече от година и половина българската прокуратура е в постоянен контакт по различни въпроси, включително и по този, който се поставя днес, с групата за наблюдение към комисията РИБ по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и основите на правото. Сега искам да кажа, че в тази комисия членуват представители на всички парламентарни групи от Европейския парламент, поне на мен, колкото ми е известно. Съжалявам, ако допускам някаква грешка. И че не става въпрос за инцидента, кореспонденция и взаимодействие, става въпрос за лични срещи в България и в Европейския парламент. Става въпрос за онлайн срещи. Става въпрос за изискана или изпращана писмена информация не само по този въпрос, а по много въпроси, които интересуват представителите на тази група. И става въпрос за процес, може би, през целия период, както аз съм главен прокурор. И това, което мога да кажа, е, че за мен е изненада, че някой се изненадва, защото също не прочетох някъде, че българското общество не е информирано. Мисля, че така по такива казуси. Първо трябва да кажа, че информацията се дава при стриктно спазване на закон и спазване на определени принципи в НПК по 198, Конституцията, презумпцията за невиновност и интересите на разследването. И въпреки това, тези, които трябва да дадат тази информация, са наблюдаващите прокурори, а не главният прокурор, с никакви причини. За съжаление, има конституционни пречки и мисля, че ги посочих. Ако се променят, с удоволствие мога да отговарям и на конкретни въпроси, но аз не искам да изпадна в ситуация да нарушавам българската конституция. Надявам се, че и тук няма такива български граждани, които искат това. Но все пак за прецизно ще посоча, че по този случай конкретно, а комуникацията с Европейския парламент е доста така интензивна и дълга, както обясних, и не включва само този цитиран въпрос. На 3 август 2020 година има прессъобщение на Софийска градска прокуратура. На 22 декември 2020 има доста подробно съобщение на Софийска градска прокуратура. Елементарна справка от интернет. 10 ноември 2021 година Софийска градска прокуратура. 15 февруари 2022 прокуратура. Не, специализираната каса е един друг случай. Сходен и представляващ интерес и проблем, не проблема, част от комуникация ни с Европейския парламент. Така че тази информация, поне която аз виждам в тези прессъобщения на Софийска градска прокуратура, не виждам да се различава съществено тази, която видях в медиите, поне последните 2 дена. И не виждам какво представлява такъв съществен интерес и такова очудване, защото така превратно се тълкува информацията. А отделно, пропуснах да кажа, срещите на българската прокуратура не са само тези представители на Европейския парламент. Имаше посещение на представители от Европейската народна партия, изпратени от евродепутата Вебер, касаещ един казус в България, които проведоха много срещи, включително и с българската прокуратура. След това имаше посещение на представители, мисля, че на бюджетната комисия от Европейския парламент, част от които тази това посещение беше водено от депутата, който споменахте, евродепутата, в който бяха обсъдени въпроси в широк формат, след множество срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт, включително и с българската прокуратура. Ние бяхме, може би, 7-8 колеги, които са специалисти в областта на еврофондовете, като темата беше проблеми, свързани с усвояването на евросредства и евентуални нарушения и престъпления. В ходът на тази дискусия, която беше много плодотворна, бяха повдигнати различни въпроси, един от който беше обсъждания към момента. Тъй като в тази група, която ни посети, участваше и поне един представител на групата към Либе, която преди малко цитирах. Така че тази информация е предоставена и на представители на тази група, която посети България, предвид дискутираните въпроси, като смятам, че сътрудничеството с европейските институции е основополагащо за стабилността, за демокрацията и основни принципи, които би трябвало да почива българската държава, като върховенство на закона, правовата държава и разделение на властите. Това мога да кажа към момента. Ако има някакви въпроси, съм готов да отговоря. И както казах, имам служебен ангажимент, за съжаление, а и отделно не съм специалист в областта на журналистиката и политиката. Ще участват журналисти и политици. В тази област аз не съм специалист, мога да го говоря само в областта на правото. И затова не виждам с какво може да съм полезен, ако има някаква дискусия в областта на журналистиката и политиката. Това, което мога да кажа, че българската прокуратура не е и няма да бъде участник в политически процеси, политически борби. И да кажем, надявам се да не е така, евентуално да започна предизборна така ситуация. И затова ще се придържам към фактите, това, което мога да отговоря юридически. Трудно е да отговориш, много пъти съм казал, на политически въпроси. Надявам се, няма такива с юридически термини, но в случай, че има такива, ще се постарая да отговоря. Слушам.
Благодаря за което. Преди да дам думата на Продължаваме промяната за въпрос, искам да отговоря на няколко неща, които споделихте, че вчера късно сме изпратили поканата към 16 часа и сме ви дали един час за отговор. Ние не искахме нова информация, искахме да споделите това, което сте изпратили към господин Здеховски. Така че не смятам, че е нещо, което изисква голяма подготовка. Благодаря ви, както казах, че сте тук на изслушване в комисията и се радвам, че уважаваме, както вие споменахте, Конституцията, която също в член 80 казва, че длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни да се явят пред парламентарните комисии и да им представят исканите от тях сведения и документи. И още веднъж се радвам, че можем да дискутираме този въпрос, тъй като смятам, че той е от висок обществен интерес, имайки предвид изнесем данни за направена експертиза, които биват цитирани от европейски политици. Смятам, че това е въпрос от висок интерес и тук не говорим за политически интерес, говорим за чисто граждански интерес към правовата държава. Така че давам думата на Продължаваме промяната. Ако имат въпрос към... Разбира се, да заповядате, господин Биков.
Уважаеми господин председател, ние понеже също получихме вчера този дневен ред с тези гости, не сметнахте ли за нужно да поканите освен партията на европейските социалисти някакви други представители, евродепутати? Или просто разчитате партията на европейските социалисти да ви каже всеобщата истина, защото не виждам сред гостите да има други членове на тази комисия. Там предполагам, че членуват от всички партии. И второ, чисто процедурно аз знам как, аз понеже имам изказване след малко долу в пленарна зала, там тече заседание. Ние на какво се намираме в момента? На комисия, на заседание, на седенка, на пиар акция, на предизборна кампания, на консултация, на нещо. Какъв е този формат в този момент, на който сме събрали всички? И аз с това и ще приключа, защото имам доста по-важна работа от това.
Благодаря ви, господин Биков. Отговарям, тъй като това е процедура по начина на водене. В момента имам почивка, така че в почивката ние можем да водим заседания. Защо съм поканил избраните гости? Поканил съм Елена Йончева, тъй като тя е член на мониторинговата група, която е за България. Ако желаете да проведем още едно изслушване с други гости, можем да го направим. Смятам, че темата е важна, е интересна и трябва да се знае тези снимки дали са манипулирани или всъщност какво има в тези шкафчета или не. Смятам, че трябва всичко да бъде прозрачно. За което благодаря.
Андрей Новаков, например, защо не го поканите? Защо не поканите да включим евродепутата от Чехия, който го съобщи? Нали? Виждам, че се включваме по някакви онлайн линии, така че може да поканите всеки, дори да не е в България. Какъв е, защо точно госпожа Йончева? Госпожа Йончева, между другото, има тежки съмнения за корупция върху нея. Не знаете, че тя е взимала пари директно от Цветан Василев с договори. Това е публична информация. Вие как смятате, че тя е достоверен източник? Аз не смятам, че е достоверен източник.
Добре, ще се радваме, може и в това заседание, може и на следващото да поканите гости, които смятате, че ще отразят всички гледни точки. Продължаваме промяната. Въпрос към... Да. Заповядайте, господин Несторов.
Благодаря, господин председател. По-скоро под формата на декларация от името на парламентарна група. Факт е, че 7 месеца вече, въпреки добрите намерения, колегите, нещо вие не можете да разберете, що е то закон, наказателен процес, закон за противодействие на корупцията, тъй като това е основният закон на тази комисия. И се случва така, че два пъти или три пъти има някакви наченки да вкарате нещо в пленарна зала, което евентуално урежда темата съдебна система и борбата с корупцията, но то не произвежда абсолютно нищо. Тоест, до тук с добрите намерения. Общо взето се оказва, че търсиме да компрометираме разделението на властите и да направим някой виновник за това, че ние не си вършим работата като парламентаристи. Затова прокуратурата и вие би трябвало да знаете кога се образува досъдебно производство, на каква тема, как се изискват експертизи, дали са валидни и всичко останало. Тази тема, която вие сте обявили като дневен ред, не може да бъде тема за изслушване на главния прокурор на Република България.
Господин Нестор, това е, че вие знаете, че няма декларации по време на комисия. От уважение ви изслушваме, надявам се.
Го направя ли, какво пише това нещо? Така. И за това приключвам. Ние от движение за права и свободи няма да участваме в това нещо, тъй като ние мислим, че е нелегитимно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Несторов. Заповядайте, госпожо Александрова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми медии. Аз бих искала да ви попитам на какво основание вие открихте тази комисия, след като съгласно член 3 от вътрешните правила за работата на комисията по превенция и противодействие на корупцията, комисията се състои от 17 народни представители. При това положение необходимият кворум за откриване на заседанието и вземане на решение са 10 народни представители. Аз искам вие поименно да прочетете кои колеги бяха тук за откриване на кворум, защото мотивите ми за това са, че вие не за първи път си позволявате да провеждате нерегламентирано откриване на комисията. За откриване, говоря, следва да имате кворум. Ако сте попаднали в хипотезата на член 28 от правилника на изслушванията, член 28 касае изслушване на министри. И това не е процедурата, в която попадате. Така че много ви моля да ми дадете правното основание за откриването въобще на тази комисия, която твърдя, че е нелегитимна. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Ще се опитам да ви отговоря възможно най-кратко и най-учтиво, за да можем да продължим с изслушването. Може би ако ГЕРБ влизаха на работа в комисии в пленарна зала, щяхте да знаете, че комисията не се състои от 17 човека. Към този момент тя е от 15 човека. Ще ви дам процедура. Вчера последният човек, който гласувахме всички в зала, да... Точно така.
Това ще не са си господин не е наш, не е ваш.
В момента имаме нужда от 8 човека. Аз виждам повече от 8 човека в тази зала. Ако трябва поименно да изброя, виждам вас, виждам господин Биков, виждам господин Манев. Така. Абсолютно легитимно е. 15 имахме. Госпожо Александрова, нека не влизаме в такъв диалог. Добре, подайте към когото желаете оплакване.
Искам процедура да изслушаме по темата Лена и Кирчо, записите на Лена и на Кирчо, защото смятам, че обществото се интересува от тези актуални записи. Да видим те истински ли са или не са истински.
Госпожо Александрова, искате ли да проведем изслушване, което е от... Нали знаете какъв е редът за такова изслушване, можем да го направим. Една трета от представителите могат. Заповядайте, господин Манев, за процедура.
Господин председател, навика ви, вашия, на цялата ви политическа формация да тълкувате законите и правилниците, както си искате, е ясен. Известен е на всички. Само че, във връзка с това, което каза колежката ми, във връзка с това, което вие се оправдахте да се измъкнете от този отговор, в момента във всички документи на Народното събрание и в правилника най-вече, който е със силата на закон, което е ясно на всички, и го повтарям само защото тук има толкова много камери, че е хубаво да го чуят отново и гражданите на България, е записано, че тази комисия се състои от 17 народни представители. 17! Няма как с промени на сайта на Народното събрание да вписвате, че те са 15. Няма как да обяснявате, че сте имали кворум и сте ме видяли мене тук и да ми цитирате името, при условие, че няма такова нещо. Аз току-що дойдох, защото вие между другото си разменяте и така съобщенията за тая комисия в два чата. Нали, в два. Единия общия, когато трябва, и единия само на бившите коалиционни партньори. И ако това не е вярно, което казвам, моля да ме опровергаете. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гочев, за процедура. Колеги, нека проведем изслушване, а не влизаме отново, както показахме на всички граждани, че в продължение на 6 месеца ние можем да въртим процедури по цял ден. Заповядайте, господин Гочев.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е към вас. Моля ви да вземете мерки, да няма изказване по този начин на хода от място и с викане, когато не има дадена думата. И аз разбирам, че колегите са силно емоционални и че не искат истината да се чуе и че не искат това изслушване да се проведе. Но моля ви, господин председател, да вземете нещата в свои ръце и да започнем да работим по същество. Благодаря.
Благодаря ви, Гочев. Арабаджиев за процедура. Заповедайте, господин Арабаджиев.
Благодаря, господин председател. Редно е да обясните на колегите и на господин Манев, ако отвори сайта на Народното събрание, ще види, че в момента пише 15 народни представители за членове на комисията. Също член 10, алинея 1, комисията открива заседанията си, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Което законния брой членове, които могат да открият заседанието, и ние го направихме, даже приехме дневен ред, е 8 бройки, които бяха налични към началото на заседанието. Ви призовавам наистина да спрете с тези процедури. Да, опитните парламентаристи за пореден път показват, че могат да злоупотребяват с правилника и да не позволяват това заседание да продължи, но ние имаме приет дневен ред и призовавам да продължим към въпросите към господин Гешев. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Раваджиев. Господин Манев, заповядайте.
Стана ясно, че сте се организирали театрално. Всъщност да ли го обиждаме, някакво представление, ръкопляскания, агитки, сега чакам плакатите да вдигнете. Обаче истината е много проста. Това какво е някой, т.е. ние знаем кой разпорежда, какво се пише в така, сайта на Народното събрание, това е председателя на Народното събрание. Правилника на Народното събрание обаче се гласува в зала от всички народни представители и придобива тежестта за трети, четвърти, пети път, че ви окажа на закон. И там ясно е записано, че съставът на тази комисия е от 17 човека. Ако не ви се чете, или не ви е угодно, или не сте си подготвили плакати за 17 човека и няма да пляскате, прочетете го този правилник най-накрая и разберете, че и 10 да запишете в сайта на Народното събрание и да строите цялата си парламентарна група тука, в почивките да правите, нали, заседания на комисията, това няма да й даде тежест. Тежест на тази комисия дава само това, че тя работи по правила. И ако тя работи по правилата, изпазва правилата на Народното събрание, тя се превръща в институция. И тогава и главният прокурор, който също е институция като главен прокурор, не като личност, можем да го викаме, да го изслушваме, можем да изслушваме когото пожелаем, когато сме институционално силни и институционално тежки. Ние улекваме, за да си правите предизборната кампания. Окей, правете го. Вашата добра учителка Майя Манолова Само, че вие сте гледали само на запис, повечето от вас, а тия, които бяха нейни така помощници, вече не са членове на комисията, господин, няма да ви научим нищо добро. Нищо добро няма да научите от нея. Благодаря ви.
Благодаря ви, Манев. Александрова и след това Гочев.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Гочев, и към вас се обръщам, защото много ви уважавам. Никога не говоря празни приказки. Много ви моля всички колеги, прочетете член 18 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който казва: при определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи, с изключение на постоянната комисия по член 16, алинея 2, точка 10. Така че съотношението на парламентарните групи е това. Съжалявам, че на вас не ви харесва, но истината е, че не сте спазили правилника. И това не е, казвам за първи път, това става рецидив.
Благодаря, Александрова. Заповядайте, Гочев.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми както към вас, така и може към всички колеги, че все пак господин главният прокурор е тук. Нека покажем някакво междуинституционално уважение и го изслушаме по същество, по конкретните въпроси, за които сме го извикали. Все пак успя да дойде в последния момент с много кратка нотификация. Така че отново апелирам да започнем да задавам въпрос по същество. Благодаря.
По начина на водене.
Да, кажи си.
Да, заповядайте.
Господин председател, първо, добре, сега ще зададат въпрос към главния прокурор. После какво следва? Ще зададем на всеки един от поканените, ще имаме да зададем въпроси и пак да попитам по каква линия всеки един от тях е поканен. Защото аз, това, което е следващото процедурно предложение, искам на следващото заседание на комисията тук да присъстват министър-председателя Кирил Петков, госпожа Лена Бориславова, за да изясним въпроса с нейното назначение за началник на кабинета на министър-председателя. Дали те са на този запис и има ли отношение този запис към това назначаване? Искам, защото това се нарича конфликт на интереси, ако е така. И както сме така стриктни да поканим главния прокурор, може пак да го поканим, защото очевидно той се занимава с всички тези неща, заедно с, може би, журналисти, можем да ви предложим някой от тях, и евродепутати, ако щете, за да обсъдим този въпрос. Тези записи истински ли са или не са истински? И наистина, съвсем конкретно, как на всеки един от тези поканени от вас еднолично гости, на всеки ли ще задаме и по два въпроса, или по един, или какъв е, каква е процедурата?
Благодаря ви, Биков. Отговарям, тъй като процедурата беше към мен. Много добре знаете каква е процедурата за точка в дневния ред в комисията. Една трета от хората в комисията предлагате точка, аз не мога да я откажа. Така че аз до момента нямам искане от една трета, от който да било за свикване на комисия, по каквато и да е точка. За което моля да не продължаваме с политическо говорене. Имаме правилник, нека вървим по правилника. Относно процедурата днес, повтарям, към господин Гешев задаваме по два въпроса, два рунда от всяка парламентарно представена формация, започвайки от най-голямата към най-малката, след което Елена Йончева и Цветелина Пенкова заедно, и след което Атанас Чубанов и Иван Бакалов заедно. Благодаря ви. Госпожа Пенкова искаше да вземе процедура. Все още желаете ли? Няма такъв правилник, но тъй като вече на няколко пъти се отклонихме тук и с... Добре, нека го... Благодаря. От продължаваме промяната, въпроси към господин Гешев. Госпожа Стефанова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Колеги, с изричното уточнение, че в никакъв случай не бих се позволила, съжалявам, да навлизам в тайната на досъдебното производство и наследствената тайна. Мисля, че сме останали неразбрани каква е темата на днешното изслушване. Повода на изслушването е въпросното писмо, което е цитирано от евродепутат. Разбирам от вашето изявление в момента, че повода за това писмо са провеждани разговори, дискусии във връзка с мониторинг, който се осъществява над страната ни във връзка с темата правосъдие. И моя въпрос е, доколкото в това писмо на госпожа Машева с дата 10.6.2022 година са цитирани изключително много подробности по висящи досъдебни производства. Това обичайна практика ли е в кореспонденцията ни с европейските партньори? Има ли други досъдебни производства, по които прокуратурата на Република България, независимо от конкретното лице, е давала такава подробна информация? Ако има такива, за кои казуси става въпрос? Това е моят въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стърнова. Заповядайте, господин Гешев.
Да се пошегувам, така че, защото започна да става много напрегнато. Според мен, ако възприемете, може да поканите госпожа Веселина Томова, защото тя мисля, че от сайта Афера за първ път публикува тези снимки. И така леко съм притеснен, че очакваме доста сериозни и такива законодателни промени. Комисията започна с проблеми с броенето. Колко депутата са налични. Това е, разбира се, в рамките на шегата. И едно уточнение към вас. Предполагам, че сте юрист. Нали, излишно да обяснявам, но за българските граждани, на вас вероятно е ясно, но за българските граждани все пак да кажа каква е разликата между правилник на Народното събрание, Конституция и решение на Конституционния съд. Тоест, Конституцията и решението на Конституционния съд са категорични, включително решението от 12 юли, че главният прокурор не може и няма правно основание да бъде викан в друга комисия, освен правната комисия, където явяването също е незадължително, както сочи последното конституционно решение, включително не могат да бъдат задавани въпроси, касаещи конкретни досъдебни производства. Казах, от уважение към институцията на Народно събрание, въпреки това нещо, с риск да наруша конституцията, съм тук и ще се старая да се движат в нейните рамки и в рамките на решенията на конституционния съд, тъй като аз не бих желал лично да нарушавам конституцията. Ако някой друг желая, аз не мога да му забрана това нещо. Но аз съм юрист и съм дължен да спазвам законите и конституцията в страна. И нататък продължавам с въпроса на колежката адвокат, може би. Точно така. Това, което мога да кажа, е, че информацията, която вие цитирате, не е инцидентна. Обясних не по този случай, а изобщо. Има доста сериозна комуникация, не само с тази група, и с различни евродепутати. Цитирах тези, които бяха от НФ на посещение, предоставихме писмена информация. Това е традиционно отношение на прокуратурата с Европейския парламент, включително и с Европейската комисия, включително с европейските институции. Но в конкретния случай тази информация, колкото ми е известно, тогава съм бил в отпуск и кой е предоставил за главен прокурор, мой заместник, който означава, че го представя прокуратурата, независимо кой, е след разрешение на наблюдаващ прокурор в обема, в който може да бъде предоставена информация на Европейския парламент по въпроси, които многократно са поставени на българската прокуратура. Пак повтарям, при лични срещи, онлайн, писмена кореспонденция и така нататък. Не само по този случай. А дали обичайна практика, не разбирам какво точно влагате от термина обичайна практика, но има няколко случая, по които има изключително голям интерес от Европейския парламент, от които е предоставена информация, включително това, което ви наричате Барселона Гейт, и журналистите по-скоро наричат, извинявайте за лапсуса, журналистите наричат по този начин, информация също е предоставена в същия обем и по този начин, по който цитирах и по тези процедури. Ако изключиме това, аз поне не помня за предоставена друга информация, освен по тези два случая. Ако вие възприемате това за обичайна практика, значи обичайна. Оценката дали обичайна или необичайна е в правото на всеки един народен представител на базата на това, което казах преди малко. А иначе обемът информация, мисля, че посочих в началното си изложение, който явно ми задавате въпрос и който аз видях, между другото, в различни медии вчера, цитирах няколко прессъобщения на прокуратурата, които могат да намерени бързо в интернет, специализираната и Софийска градска, от чиято компетентност е даване на информация от дела с обществен интерес, извинявам се, на българското общество. В тези прессъобщения, мисля, че ви цитирах, може да ги намерите на сайта на прокуратурата Република България, по същество се съдържа същата информация, която е предоставена на българските граждани. Дали бият ясен?
Госпожо Стефанова, реплика имате ли към въпроса?
Благодаря, господин Гешев. Всъщност, вие ме отговорихте на въпроса. Разбирам, че освен по този случай и по така наречения случай Барселона Гейт, такава информация не е предоставена на европейския партньор.
Към този момент, мисля, че друга информация от такъв характер, който вие сочите, не е предоставена. Предоставена е множество информация, касаеща статистика, касаеща определени процеси, касаещи атакуващи или политически процеси, целящи уронване на престижа на съдебната власт, предоставена информация за закриване на прокуратурата и съда антимафия, това, което е в интерес на българската организирана престъпност, което предполагам, че представлява интерес за вас, би трябвало да представя, защото резултатите ще са трагични за борбата с корупцията. Ето такива информации, статистически, реалните резултати на специализираната прокуратура, чисто статистически са предоставени на европейските институции, реалните случаи, по които има осъдителни присъди. Това е огромен обем информация, постоянна, която така обменяме с европейските институции, включително и с, примерно, Евроджъст, които са изключително притеснени какъв ще е резултат от закриването на специализирания съд и европейската специализират. Не, това е много сериозна тема, защото касае същата тема. Нали сме в антикорупционната комисия. Изключително са притеснени и задават въпроси, коя прокуратура ще продължи. Не знам. Кой ще сключи анекси и финансиране? Не знам. С какво Геш, правим за действащите ресета? И аз ми казвам, не знам на Евроджъст. Това са също много интересни въпроси.
Моля само да се притежаме към въпрос отговор по темите. Благодаря ви. Нямаме такава процедура, госпожа Стефанова. ГЕРБ СДС?
Те ги няма.
Няма ги. Не е интересна темата. От Движението за права и свободи също. БСП? Няма въпроси. Демократична България? Той може да след това независим демократична България. Заповядайте.
Добре. Добър ден и от мен. Господин Гешев, аз понеже беше публикувана информацията на писмото, което е депозирано от прокуратурата, във връзка, и там имаше доста подробна информация във връзка с количество, брой снимки, дати на снимки, експертизи, които са направени, които лично аз не можах да открия в прес-съобщенията на посочените от вас прокуратури. И въпросът ми е голяма част всъщност от самото писмо, касаещо публикувано в медиите, нямаме го от друго место, касае именно въпроси, свързани с закриването на смес в прокуратурата. И въпросът ми е просто конкретен, тъй като, нали, вие твърдите, че се придържате към Конституцията и към спазването на същата, не считате ли, че политическите изказвания и политическите констатации, които сте направили в това писмо във връзка с закриването на спецпрокуратурата и вашите съждения по отношение на това как ще се отрази това на организираната престъпност, как ще се отрази на разкриването и на борбата с мафията, не уронват престижа на българската държава? И в крайна сметка, както сте вие, можете ли да кажете колко дела за корупция са приключени и дали това се дължи на наличието на специализиран съд и прокуратура до този момент? Благодаря.
Благодаря ви, заповядайте, господин Гешев.
Ето това наистина е много важно. Благодаря за въпроса, искрено. И ще продължа с едно извинение, че не посочих, че кореспонденцията ни с Европейския парламент сме посочвали голямата си част от нея, че тя е служебен характер и поради това голяма част от тях не е публикувана на съответните страници, на съответните групи. Това е изрично посочено в съответните съпроводителни писма. И за да продължа нататък с отговора на вашия въпрос, ще кажа следното. Това не са политически съждения, а това са факти, които предстои да се случат. Не, извинявам се, не факти, обосновано предположение за това, което предстои да се случи. Това не са политически съждения. Аз съм магистрат, който практикувал 95-та година и мога да ви изнеса лекция какво ще се случи. И вярвайте ми, аз не мога да предвида всичко, което ще се случи. Поради проста причина, че за пръв път се закрива съд с национална компетентност. Мога да ви кажа трагедията с СРС-тата, мога да ви кажа трагедията с защитени свидетели, които са над 600 и изключително се притесняват и звънат в специализираната прокуратура. Мога да ви кажа какво, как, че това ще има последиците на амнистия за организираната престъпност, корупцията, шпионажа и престъпленията срещу Република. Ето това ще е резултата и той предстои да го видят българските граждани с бума на престъпността. Аз съм професионалист и аз знам практическите проблеми. Ако желаете, мога да дискутирам продължение на часове по тази тема и пак не мога да предвида всичките тъжни последствия, които се случат. Казах на европейските представители и на колегите, ще се постараем да спасим каквото можем и колкото можем от тези дела. Но, за съжаление, предвиждам, че това ще е минимална част от тези досъдебни и съдебни производства. И това трябва да е ясно, че отговорността не носи българската прокуратура. А който е приел този политически документ, според мен, за съжаление, не е ясно, него и нарича закон. Това е моето мнение за тази ситуация. И ясно ще заявя, че отговорността на случай, още веднъж няма да носи българската съдебна власт. И мога да ви... темата на сегашната. Мога да ви... тема по тема и проблем по проблем. Желате ли да се за защитените съдети? За компетентността? За спорите за компетентност? Сега, а въпросът кой?
Въпросът беше конкретен, тъй като това са политически съждения, които...
Това е предположение. И не съм го написал аз, значи, конкретни случаи, но се съгласявам напълно с
написано. Всички можем да обосновем предположения. Главната дума е предположения, това, че вие сте написали до официална институция в Европейския съюз, чисто като политически изявления, което според мен е според това, че прокуратурата следва да бъде депрофицирана, е отношение на Конституцията на Република България и огромно престижа на държавата от европейските институции. Въпросът ми беше, дали вие не мислите, че е така, или мислите, че вашето мнение е единственото меродавно по отношение на тези въпроси. И това бих могъл да ви обоснова, че нищо от това, което вие твърдите, няма да се случи и че също българските прокурори дали ще бъдат възпрецизирана прокурора и градска структура с изключително компетентни и български професионалисти и ще си свършат работа независимо от коя шапка се намират и от това съм убеден, тъй като и аз съм професионалист, и аз не говоря теоретически, и аз говоря професионално. Така че аз мога да ви уверя, че това, което сте написали на партньорите в Европейския съюз, не отговаря за истината по моя преценка, което аз бих могъл да го обосновам в един съвсем друг разговор, момента на изслушването не е това, просто информацията, която беше изнесена и която е зададена в дневния ред от председателя. Тоест, това беше моят въпрос и като подвъпрос ви зададох до сега от съществуването на специализирания съд по култура, колко включени дала за корупция имаме, за да твърдите, че сега закриването на тези съдилища ще отбие за борбата с корупция.
разследва детективно, дори само защото същия град е, да кажем, управен криминален авторитет, аз се съмнявам лично, не се съмнявам морал, съмнявам се с обективни сътрудности. И това го показва статистиката. Наложи се специализираната прокуратура и цялата държава да отидат в едно село в Обърчанско, за да се оправят с един местен, ще я да кажа, побит. С който години не може да се справят. Ето това е много бързо, ще се върне и ще отидат във всички градове на София и за съжаление в София. А иначе, примерно, че това не е според мен цяло на престижа. А съдебно това си мисля, че ще обясни. Вие разбира се на това намерение, както беше мнението на госпожа Йорданова, че старанието, което прокуратурата положи да се изнема роли на пияни и другирани шофьори и да се иска обезпечаване на 72 от МПК, също е основание за отстраняване на главния прокурор. Ако се очудвам, ако ми внесат искане за отстраняване на основа на престижа на съдебната власт, това, което казвам, мисля, че е един народен представител, че българската прокуратура е виновна за цената на топ. Така че всеки има право субективно мнение, но аз като български гражданин това съм длъжен и като главен прокурор да информирам българските граждани за възможните последствия. И европейските ни партньори трябва да знаят какви са възможните последствия. След като вие имате право на мнение и смятате, че не е така, защо българската прокуратура даде своето становище? Не може да говорим. Значи, когато казваме това, което мислим, че е вярно и стабилна статистика, това е лошо и уронва на престижа. Когато се пускат доноси до европейските институции, това е повдигане на престиж. Така ли?
Благодаря, господин Гешев. Господин Гешев, аз се радвам, че уважавате институциите и статута всъщност, но в крайна сметка, считам, че не ми отговорихте на въпросите, проблемите по отношение на специализираната прокуратура и това дали има специализираната прокуратура право да задава въпроси и да взима мнение, бяха разрешени в момента на разглеждането на въпроса за измененията в законодателството, които закриха тази институция, където прокуратурата многократно изрази своето становище, даде своето мнение, бяха събрани становищата на още редица и юридически, и политически, и граждански организации, след което в крайна сметка стана факт законопроекта, приемането на законопроекта, така че аз просто не считам, че сега към настоящия момент е времето, в което отново да се връщаме и да обсъждаме това нещо. Изразих моето становище по отношение вашите опасения във връзка с това как ще продължи разследването на организираната престъпност и така нататък. Аз изразих моите, които също почиват на обективни данни и детайли. Но не чух отговор на въпроса си дали до настоящия момент има осъден лице от висшите етажи на властта за корупция. А и всъщност не ми зададох въпроса, но казахте, че изключително добре се справим с шпионажа, но не съм чул поне да има шпиони в затвора. Действително има, или поне това, което прочетох е, има разследвания на 9 лица, които са обявени за персона нон грата, но съвсем скоро правителството обяви 2 пъти по толкова за персона нон грата. Не знам дали специализираната прокуратура има пръст в това нещо, но поне не беше отбелязано във вашия доклад или там, който е кореспонденция с комисията. Това е моята реплика само към вашето изказване.
Сега искам да отговоря на въпроса ви, че това е политическа пропаганда или непознаване на фактите, зависи от гледната точка за това, че няма осъдени за корупция. Има един каталог на корупционните престъпления. Всяка година, когато действаше извън сътрудничество проверка, сме изпращали статистика за осъдени лица. Дори на сайта на ВКС, ако влезнете, ще видите колко лица за миналата година, да цитирам по памет, между 10 и 20 са осъдени за корупционни престъпления в този каталог, който действа, списъка на този каталог, който действа в прокуратурата. Това са в сайта на ВКС. Мога да ви цитирам конкретни депутати, кметове, и така нататък. Сега, дали за вас те ви устройват като ниво, дали не ви устройват? Факт е, че те са лица, заемащи висши публични длъжности. Дали е достатъчно или не е достатъчно? За мен не е достатъчно. Но със закриването на специализираната прокуратура няма да ги има и тях, вярвайте ми. Ако мислите, че ще осъди някой кмет в местния град, местната съдебна система, местната полиция, според мен сте идеалист. Така че резултатите ще се видят много скоро по статистиката и те ще са по-зле. А за да искате резултат за борба с корупцията, променете закона от 68 година на другаря Тодор Живков, който урежда обществени отношения, които към момента не са актуални. Не може с негодно средство да постигнеш годен резултат. И това е препоръка на европейските ни партньори, включително и формалистичния български наказателно-процесуален кодекс, която от години е в съответните доклади на европейските институции. Ако в един от предложенията за изменение, мисля, че на НПК, бяхме приложили сравнително изследване на френски и германски и испански норми, въведете техните модели. Те са ефективни и ще има същия резултат. Защо не се въвеждат тези процесуални и материални правила? Аз не мога да отговоря на това от ваша компетентност. И отново ще кажа, корупция се разкрива от изпълнителната власт. Кажете ми един случай в последните колко време, когато на прокуратурата е докладван случай на корупция по високите етажи на властта. Но, защото корупцията винаги е във властта, действащата към момента. Нали така? Или е в бившата, когато са били на власт. След като разкрие, защото това е работа на МВР основно, и до някъде, много малко от нас, тогава е прокуратурата. А осъждането, това не може да иска някой крайен резултат от българския съд. Защото ако искаш крайен резултат, колко човека да бъдат осъдени, а още повече кои да бъдат осъдени, мисля, че противоречи на някои основополагащи демократични и европейски ценности.
Благодаря ви, господин Гешев. До всички колеги, до вас, господин Гешев, нека се придържаме към дневния ред. Днес дискутираме всъщност един от, както си преди малко говорим за корупция, един от най-големите корупционни скандали, който се надяваме да стане ясен дали е корупционен скандал или не, по който се изнасят информация, че дадени, кажем, веществени доказателства са били истински или неистински, което смятам, че е темата на днешното обсъждане, за което моля всички да се придържаме към тази тема. Следва въпрос от Възраждане, след това Независимите и след това ще дам думата на Цветелина Пенкова за кратко въведение, след което имаме още един кръг от въпроси. Ще преминем вече към въпроси към госпожа Пенкова. От Възраждане? Няма. От Възраждане, от Независимите, господин Стоянов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Въпросът ми към господин Гешев е дали от кръга лица, които са разпитвани във връзка с снимките, са разпитани две лица, бивши служители на охранителна фирма ИПОН, които са назначени в жандармерията или в МВР, но са били част от ескорта в НСО и са присъствали постоянно в резиденцията си. Кво е?
Извинявайте, вие юрист ли? Юрист ли сте?
Съвсем не.
Не има значение, за да знам как да отговоря. За да знам как да
отговоря. С думи прости, да ви разбере човек, който е юрист.
Добре, точно това, за да мога по какъв начин да говоря. Мисля, че книжките, които раздадохме, за съжаление, може би не сте получили. В една от тях, първата част се казва теоретично изложение относно правомощията на главния прокурор. Сега не смятам, може да го прочетете, кратко е. Предоставил съм между другото и на госпожа Иванова при изслушването в Висшия съдебен съвет, просто така за прецизност, даже няма две странички. Така, там много ясно мога да ви обясня, че главният прокурор не разследва, не наблюдава, няма задължение да ръководи, за съжаление казвам, защото модела в Германия и Австрия е друг. Вашо правомощие, в случай, че промените конституцията и съответните закони, да ми дадете правомощие да разследвам, наблюдавам и давам конкретни указания по конкретни досъдебни производства. Към момента това е нарушение на действащото законодателство. Ако мислите, че... Благодаря ви, господин Славов. Ако мислите, че българският главен прокурор, председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд, освен че нямат задължение, и в реално време могат да знаят всичко, което се случва по 200-300 хиляди досъдебни производства, това даже Теоретично е невъзможно, освен че противоречи на българското законодателство. След като сте запознати с двама служители от ИПОН, трима служители от ИПОН, присъствани и неприсъствани, не е лошо да депозирате една молба в градска прокуратура и да ви разпитат като свидетел и да предоставите тази информация, ако тя вече не е налична по делото. Това ви съветвам. И вие можете да предоставите тази информация, защото всеки български гражданин трябва да съдейства, когато разкрие и има данни за извършено престъпление. Предоставете колегите, които са разследващи, следователи или прокурори, ще преценят дали имат, дали я нямат, дали необходимо да се разпитват свидетели още, но това не е моя преценка. Като един съвестен гражданин, аз мисля, че ще изпълните конституционните си задължения.
Още през 2019 съм подал.
Значи след като сте подала, съм сигурен, че колегите си свършили работата.
Благодаря ви, господин Стоянов и господин Гешев. Светелина Пенкова, за кратко уточнение, след което имам още един кръг и ви освобождавам, господин Гешев.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря, аз настоях да се включа след първия кръг, ще бъда изключително кратка, за да изясня някои от фактите, тъй като все пак е важно, когато се задават въпроси и се води дискусия. Аз говоря в качеството си на член на Европейския парламент, на член на Комисията по бюджетен контрол, в която последните два дни в Европейския парламент имаше казус. И в качеството си на член на делегацията, която беше на проверка на фактите в България през месец април, отново изпратена от Комисията по бюджетен контрол. Така, искам да изясня някои факти и ще си позволя да отправя един въпрос към главния прокурор, ако разбира се, той прецени, че е уместно да даде становище по темата. На първо място считаме, че е абсолютно недопустимо да се изпраща такава документация, такава кореспондение само до един член на Комисията по бюджетен контрол, който е представител на една политическа партия, партията НП. На второ място са изпратени селективни документи, избрана информация във формата на текущо разследване или досъдебно производство, както се изразихте, и е позволено на колегата евродепутат от НП да се опитва да прави внушения за становища, които са взети и да са становища, които са изяснени от страна на българската прокуратура. За мен е недопустимо тези документи да не са достигнали до абсолютно всички колеги, които бяха част от тази делегация на посещение в България през месец април. Господин Гешев потвърди, че ние бяхме на среща с него. Тези казуси бяха повдигнати. Защо кореспонденциите, защо тези документи са в ръцете само на един наш колега, представител на тази комисия и на тази делегация, е необяснимо за нас и беше необяснимо за абсолютно всички колеги, които бяха в Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент. Такъв тип поведение, такъв тип интерпретации всъщност създават усещане за вмешателство в политическия живот и политическите процеси на България от страна на европейска институция. Това е абсолютно недопустимо и това, че са дадени инструментите за такъв тип вмешателство или опит за внушения от страна на българските власти, също е така въпрос, който повдига много притеснения. Също така искам да обясня, че ние бяхме много обезпокоени от факта, че господин Здаховски си позволи да оповести публична информация, която очевидно българската прокуратура не счита, че трябва да бъде достояние на българското общество. По този начин се дискредитира и работата на българските съдебни власти, по този начин се създават предпоставки за нарушаване на основните принципи на върховенството закона и се опорочава съдебния процес в България. В този ред на мисли бих искала да попитам дали може да ни дадете информация кога в качеството си на какво господин Здаховски е изискал тази информация. Има ли право той според вас да разпространява публично? И според вас той в нарушение ли е на българския закон, оповестявайки публично информация, която вие потвърдихте, че сте изпратили в лична кореспонденция пред него. Благодаря ви. В служебна, извинявам се.
Благодаря ви, господин Пенкова. Заповядайте, господин Гешев.
Само ще започна с това, което казах в началото. Българската прокуратура не е участник в политически процеси. Така че, дали се чуваме? Нито има намерение да участва в политически противопоставяния, политически диспути и така нататък. Аз няма да правя оценки нито на Европейския парламент, нито на отделни евродепутати. Ако желаете, това е ваше правомощие, вие сте, колкото знам, сте член на Европейския парламент и има определени механизми, които да предприемете определени действия. Но не е българският главен прокурор, който ще прави оценка на господин Здековски, на действията му, на постъпките му и на който и да не съм си позволявал да коментирам до момента, който и да е депутат в персонално качество от Европейския парламент, може би и от българския. Извинявам се, ако някъде е възможно да съм допуснал грешка за българския парламент. Така, това, което ще кажа, че това, което чувам от вас, ми прилича на това, задаваме въпроси, искате да отговорим и като отговаряме, защо отговаряме. Сега, трябва да конкретизирате, когато задавате въпроси, когато са в рамките на закона и когато прокуратурата е преценила, че е в рамките на закона, все пак искате ли да получите отговор или не искате да получите отговор. Защото в един момент, за да уточна от начало, вие цитирате само представител на бюджетна комисия в рамките на това посещение, в което и вие присъствате. Само, че пропуснахте, цитата беше за госпожа Машева, това писмо, което цитирате е друго, с идентично съдържание. Още юни месец сме изпратили на групата за наблюдение на комисията по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Към комисията Либе, в която участват, както знаете, множество и различни парламентарни групи. Така че те разполагат един месец със същото съдържание. Отделно, поне един член на тази комисия присъстваше, когато бяхте в България. Нали така? Госпожа Двелт. Нали така? Така че, аз не виждам вас какво ви очудва. А защо господин Здеховски не ви уведомил? Какви са ви вътрешните отношения? И какво се случва? Ние сме преценили да уведомим тази група, която ни посети. А каква е комуникацията вътре във вашата група? Аз не смятам, че е проблем на българската прокуратура. Отделно не смятам и, че това представлява проблем на базата на това, което ви казах, че тази информация доста по-рано е изпратена до широк кръг адресати, също служебен характер, от тази група за наблюдение, която посочи, чийто представител присъстваше на нашата среща след това. И аз нямам притеснения, въпреки че в случая тогава не съм бил на работа, да го представя и на други, които се интересуват от тази тема. Тази тема многократно е поставена основно от тази група, която посочи, но и от други. Защото вие бяхте на посещение, касаещо злоупотреби с евросредства и еврофондове. Не виждам каква беше връзката с този въпрос, но явно представлява така интерес за Европейския парламент. И ние добросъвестно давахме информация там на място, не бяхме подготвени, защото темата беше друга. Имаше експерти, касаещи еврофондове, нали така, от ВКП, от наш, които отговориха на вашите въпроси, но имаше и странични въпроси, които не бяхме подготвени. И за това сме ви дали подробна информация в рамките на закона. Тази информация, пак казах, голямата си част, може да е една идея по-подробна, съвпада с прессъобщенията на прокуратурата. Аз няма да им правя в момента анализ и да ви чета съобщенията на прокуратурата. Така, какъв е политически анализ на тази информация? Всеки има право да си го прави и да си го анализира по какъвто иска начин. Работата на българската прокуратура и на българския наблюдаващ прокурор, който не съм аз от това наказателно производство, е да прилага закона в съответствие с доказателствата, фактите и вътрешното си убеждение. Така, дали изпуснах нещо? Мисля, че ви отговоря.
Заповядайте, госпожо Пенкова, за
реплика. Извинявайте. Така, по отношение на другите посещения и на тази група, която вие споменахте, на която са изпратени документите, аз също нямам отношение там, тъй като става въпрос за различен орган и за различна комисия. Аз отново уточних, че говоря от името на делегацията, която беше на посещение при вас и комисията по бюджетен контрол, защото казусът, който разискваме, се превърна казус с изнасянето на публична информация в тази комисия. На мен въпросът ми е тогава беше, всъщност вие на едната група сте преценили да изпратите документацията на всички колеги, които са били част от нея, а в този случай сте преценили да изпратите кореспонденцията само до един единствен представител на Европейската народна партия. Това е неразбирането защо в единия случай се изпраща до група, а в другия случай се изпраща само до НП и не трябва да се политизира проблема, но все пак времето на изпращане в момент на политическа криза в България, когато това може да бъде използвано неправомерно, съгласен съм, че вие няма как да имате отношение към колегата, той как разполага с информацията, но създава усещане за опит за вмешателство и наистина неправомерно поведение от страна на всички замесени в случая.
Благодаря, Пенкова. Само господин Гешев да отговори и давам процедура.
Само да кажа, че понеже пред мен е тук една справка, не е изпратено до всички от тази група, изпратено едно копие до групата. Съответно, сега не искам да съм непрецизен, защото не изпращам аз имейлите, вярвате ми, нали, че не ги изпращам аз, но тук няма спор по фактите. Предполагам и много често предишни кореспонденции сме изпращали тази информация до госпожа Двелът, която е начало на тази група, поне такова впечатление усеща. Така, а как тя го разпространява, е неин проблем. Предишни тази информация, дали е изпратена до госпожа Двелът или до цялата група, предполагам, че е до госпожа Двелът. Ние сме процедирали по идентичен начин. Аз не знам какви са изискванията до кой и до кого трябва да се изпраща, поименно да му се звъни по телефона или се уведомява. Така, от тук нататък това не е проблем на българската прокуратура.
Благодаря, господин Гешев. Биков, искахте процедура?
Тя моята процедура е едно, че нали, вече сме тук в нарушение на правилника. Аз имах изказване долу, между другото не го правя, защото седя тук. Това е едно. Нали, че нарушение на правилника, се борим сега с корупция. Аз съм тук на заседание и тече заседание в противоречие с правилника, но това да кажем, че няма никакво значение, защото вече и без това е тръгнала работата надолу. Сега, аз за това в началото ви казах, поне от Пенкова въпросите. Трябваше да има и други евродепутати и те да си отговорят сами на тези въпроси, защото сега главният прокурор на България ще отговаря на въпроса как тече процеса в Европейския парламент. Но понеже вашата цел не е да стигнете до някаква, до някакви факти, а целта ви е да не вземе да ви се щупи предизборната кампания, защото няма да има какво да говорите на нея, ако няма килчета и шкафчета. Сега ставаме свидетели на някакви организационни разговори, в които аз не виждам никакъв смисъл. А внушения, че се правят, съм съгласен, те се правят от всички страни. Включително и от евродепутати от ПЕС, защото до тук говорим само за неща, които един казал едно, друг казал друго. Затова процедурата ми е, ако може вътрешно ведомствените въпроси на Европейския парламент да не се разискват в българския парламент, защото ние нямаме никакво отношение към Европейския парламент. А ако ще се разискват, да се разискват от всички, а не само от колегите от партията на европейските социалисти, които може да са много симпатични, но в крайна сметка са представители на една от фракциите в Европейския парламент, която на всичкото отгоре е наш опонент.
Благодаря ви, господин Биков.
Може да взема дума.
Да, ще ви дам бачи само да отговоря на Биков. Господин Биков, знаете, информацията има изпращач и получател. В момента разговаряме с изпращача, след това можем да разговаряме с получателя, да видим неговата гледна точка. Смятам, че тук въобще не говорим за предизборни кампании, говорим за нещо от висок обществен интерес, без значение след това кой ще бъде в парламента, кой няма да бъде. Говорим се за правова държава от много години. Така че смятам, че трябва да имаме прозрачност и комуникация както между всички партии, така и между нас и главния прокурор относно случай с висок обществен интерес, какъвто днес дискутираме. Благодаря ви. Бачийски, вие продължаваме промяната на ред за въпрос. За въпрос ли процедура?
За въпрос, да.
Заповядайте, да.
Така, господин Гешев, в връзка с нещата, които се случват на капитан Андреево, стана ясно, че няма как това нещо се случва без да има политически чадър на най-високо равнище в държавата. И в тази връзка става много така за мен актуално въпросът дали има връзка между парите и кючетата в шкафчетата и това, което се е случило на капитан Андреево. В тази връзка искам нали, да ви питам дали... Много е важно, между другото ви се смеете, но е много важно дали реално в тази спална, в тези шкафчета е имало кюлчета и евро, тъй като ако погледнете декларацията на господин Бойко Борисов, ще видите, че той не би трябвало да притежава нито една от тези пачки, поне няма декларирана в декларациите, които подава по надлежния ред. Затова, нали, тук за мен възниква въпроса и съмнението, дали е имало корупционен елемент. В тази връзка искам да ви питам, дали сте установили лицето, което е направило съответните снимки, тъй като, както знаете, нали, може да установят дадени факти и с свидетелски показания, така че установено ли прокуратурата до този момент, установила ли лицето, което е направило снимките, разпитано ли, т.е. дали съответно на тези снимки, независимо дали са манипулирани или не, дали реално това лице потвърждава съдържанието на това шкафче със съответната там валута или златни кюлчета. И съответно, ако това нещо е направено, нали, защо няма съответните производства по установяване на тези наличности у господин Борисов, а съответно, ако не сте го направили, защо? Това е въпросът. Благодаря.
Благодаря ви, Бачийски. Заповядайте, господин Гешев.
Господин Бачийски, заявявам, че смислово съм объркан от вашия въпрос, който беше много подреден и концентриран, но явно някъде изпуснах книжката. Но все пак ще се опитвам по някакъв начин да ви отговоря на така микса от твърдения, въпроси с патетичен дух, така приповдигнат. Казахте, че става, ако ви цитирам правилно, въпрос и съмнението има във вас. В мен има въпрос и съмнението, че не бъркате с митничар, служител на ДАНС, служител на МВР, служител на разузнаването. Нали, само да не...
Ще придържате към въпроса, който съм ви задал.
Така, КПП, ГКПП Андреево, честно да ви кажа, даже не съм минал през това КПП. Не. Какво се случва там, също не мога да ви кажа, има досъдебни производства. Така, и в тази насока, както на колегата вашия отсреща ви, препоръчвам книжката, която може да сте получили. Пак първата точка се казва теоретично изложение относно правомощите на главния прокурор. Така, какво може и какво не може българският главен прокурор в страна от Европейски съюз, наречена Република България. Иначе ви препоръчвам едно изложение, скоро изследване, на отворено общество, какво не знаем за главните прокурори от страните от Европейския съюз, където са уредени множество друго правомощия.
Ако може към въпроса конкретно, установено ли е лицето, направили ли сте опити?
Така, също ви препоръчвам конституционните решения, които съм ви дал, според което е нарушение на Конституцията и решенията на Конституционния съд, включително 12-ти, са категорични, че главният прокурор не може да дава информация по конкретни досъдебни производства. И това би представлявало нарушение поне към момента на българската конституция. Още повече, че аз не съм наблюдаващ прокурор на тези въпроси, би трябвало да няма как да ви отговоря. Ако ме разбирате правилно. Поне такова е законодателството към момента. Имате информацията в прессъобщенията, тази другата информация, която е предизвикала такъв смут, доколкото виждам, че е в сайтове. Прочетете я. Какво ви притеснявате?
Само
обработете я.
Благодаря ви, Кешев. Да, само преди ви дам думата да проверя дали има реплика от Бачийски, след това ви давам за процедура.
Така, аз бих призовал господин главния прокурор да се запознае с член 80 от Конституцията, където пише, че служебните лица са длъжни да оказват, да дават сведения и документация съответно при поискване на комисия от страна на комисията на Народното събрание. Това е в член 80, ако искате дайте една конституция на господин Гешев да се запознае. Между другото, вие според член 138 от Закона за съдебната власт, където пише какво прави главния прокурор, може да се види, че имате абсолютно пълен набор от правомощия, нали, които съответно може при ваше желание, разбира се, да пускате от наблюдаващия прокурор, нали, да даде тези сведения. Аз гледам, че в публичното пространство през последните няколко години доста често прокуратурата коментира съответните кюлчета и така пачки с евробанкноти, но виждам, че когато трябва да го направите официално пред Комисията по антикорупция, която живо се интересува дали в това шкафче реално има тази наличност от валута или съответно ценни метали, отказвате да го направите и то наличието на такива материали в публичното пространство наистина и при наличието на Бойко.
Ако има институция в държавата, която има 5% брак,
ще се радва, както прокуратурата, защото ние имаме под 5% осъдителни присъди. Надявам се, пожелавам на всички български институции да имат този процент в рамките. И мисля, че отговори конкретно на въпроса. Сега, вие сте политик, може да коментирате политически както желаете. Може да се опитвате да ме ангажирате в политически диспут. Няма да участвам в този диспут политически.
Това е прекрасната госпожа.
Искахме просто да разберем. Имаше процедура.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин главен прокурор. Надали трябва точно тук да изясняваме пълно обем правомощия, които имате, но те и по силата на... И вие може да отмените всяко установление на прокурор, независимо дали е наблюдаващ, не наблюдаващ и така нататък. И опита да представяте вашите функции като директор на NGO просто не съответстват на реалността, съжалявам. Имате пълната власт да дадете на комисията отговори на въпросите, които ви се задават, особено за тези дела, които са от висок обществен интерес, особено за делата, които са под надзор на Европейския парламент и Европейската комисия в рамките на доклада за върховенството на правото и от голям интерес за цялото ни общество. Опита с някакви еквилибристики юридически да се измъкнете от тази основна функция, която имате като едноличен ръководител на прокуратурата по силата на Конституцията и за съдебната власт, просто не могат да продължават повече. Мисля, че това е ясно и от последния доклад на Европейската комисия. В заключение само ще кажа, че вие имате пълната власт на преследването на корупцията по високите етажи на властта. Именно пак по силата на Конституцията и Закона за съдебната власт, 127 от Конституцията и съответния член от Закона за съдебната власт. Защото корупцията по високите етажи на властта се разследва от следователи, които са под ваш върховен надзор и ръководство. Така че опита да се измъкнете от въпросите, просто като си предавате ролята на един неутрален административен ръководител на съда в Каспичан, или на районна прокуратура в Каспичан, съжалявам, не отговаря на действителността. И въпрос на респект е към парламента и към неговите органи, какъвто е тази комисия, да давате отговор. Особено по информация, която е публично известна, международни и европейски институции се интересуват от нея. Не може просто така, с тези общи шикалкавения за правомощията на прокуратурата. Ако бяхме в друг парламент, не българския, може да се налагат и санкции за неотговаряне на въпроси на народни представители. Тук няма такива санкции, само публично одобрение или неодобрение на отговорите, които дават. И Конституцията не ви пречи да давате отговори и по конкретни дела включително. Единственото, което казва Конституционния съд, че не може да бъдете задължен да давате отговори по конкретни дела, но ако прокуратурата прецени, че са дела с висок обществен интерес и е изнесла частична информация, трябва да изнесе и останалата част от информацията, защото големия проблем е в тази селективност. Чадър и щит върху едни хора и внушения за вина спрямо други хора. Това го знаят всички български граждани. Така че, моля ви, в рамките на правомощията, които имате, да се отнасяте сериозно към тази институция и тази комисия. Благодаря.
А това пише ли в книжката?
Господин Слава, благодаря за днешното разяснение. Втори въпрос.
Беше ли му обаче
процедура?
Може ли да говорим на някои от вашите неверни твърдения?
Това е процедура.
А може ли? Вие процедури казвате юридически неверни неща.
И мога ли да видя? Кой господин Гешев е точно юридически?
Да, ще ви
кажа.
Може ли да ви кажа?
Може ли да
ви
кажа? Нека да
ви кажа. Казвате и
ползвате домашните съветници.
Може ли да... Нямам съветници.
Имате цяло консултативна съвета, с него ще спорим.
Няма ви спорете. Радвам се, това са доста изтъщени юристи, които се превърнат. Мога ли да кажа, че прокуратурата не е централизирана от 2016 година, след измененията конституцията и избор?
какво на съдебната, защото използвате думата централизирана, извинявам се, ако сте използвали право. Така, но ви използвате думата централизирана. Ще продължи да продължа, да.
Кой е дал господин Гешев само?
Кой му е дал думата?
Нещо малко. Господин Гешев, моля, включите микрофона. Така, благодаря. Втори въпрос от ГЕРБ. Биков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, понеже дискутираме, дискутираме теми от обществен интерес, доколкото разбирам, в общественото публично пространство се появиха снимки и твърдения, според които в Министерски съвет са влизали криминално проявени лица. Имаше снимки на кола, която влиза в Министерски съвет, Volkswagen Golf, които са носили наркотични вещества. Такива твърдения има в българското обществено пространство, така както има твърдения за кюрчета и така нататък. Не, в сградата на Министерски съвет. Така, предприели ли сте, а че кое беше по темата тук, бе, госпожо? Нещо да е било друго по темата. Коя беше темата? Вие помните ли каква е темата? Аз да ви кажа, това е резонен въпрос. Проверявате ли дали в сградата на Министерски съвет са влизали криминално проявени лица и носени ли са наркотични вещества в сградата на Министерски съвет? Има ли такава проверка? Има такъв обществен интерес? Аз лично видях и снимки. Така че, доколкото знам, бяха иззети едни камери от сградата на Министерски съвет. Не знам дали бяха предадени на прокуратурата или на някоя друга институция. Дали се работи по тази тема? Благодаря ви.
Благодаря ви, Биков. Не сме по темата, но може и кратко да отговорите, господин Гешев, заповядайте.
Не виждам каквото мога да отговоря. Само ще кажа, че със съжаление очаквах професионален диспут. В момента ми напомня предизборна кампания, надявам се да не е така. Така че за това смятам, че не е място на главния прокурор да участва в такива процеси. Ако имате конкретни въпроси, които не съм отговорил, а не повторение на действащи въпроси, и предвид служебната ми ангажираност, смятам да тръгвам. Така че
има конкретни въпроси, чакайте, добре.
Казах, че съм служебно ангажиран и вече вървиме към политически въпроси, на които няма как да отговоря юридически.
Разбирам, че въпросът на господин Биков не е бил по темата, не желаете да отговорите, минаваме на следващия въпрос.
Не съм, нищо не е по темата.
Добре. ДПС ги няма, от БСП знам, че господин Гечев. Не, мога да ви дам, просто господин Гечев отказа да говори, тъй като не е по темата. Заповядайте по темата.
Благодаря ви.
Заповядайте ви, благодаря. Господин Гечев, извинявайте, само Биков да си каже репликата. Заповядайте, господин.
Господин председател, господин Гечев, доколкото разбирам, нямате интерес към това дали в Министерски съвет са влизали криминално проявени лица и какво се е внасяло вътре. За мен това не е добре. И е добре да аз съм убеден, че много неща ще станат ясни, така както стават ясни всеки ден. Надявам се прокуратурата да свърши работата и по тази тема. Благодаря ви.
Благодаря ви. Пико, заповядайте господин Гечев за въпрос от БСП.
Уважаеми господин главен прокурор, колеги, тук от нашата група се разбрахме да задам следния въпрос, който е известно продължение. Първо, въпросът е много конкретен. Става дума за председателят на Република България. Истината има две страни. Казва прокуратурата, изпратила е, че снимките са манипулирани. Аз в момента не коментирам, не съм специалист, има други, които ще кажат дали е така или не. Но ако това е така, това значи, че нашият министър-председател, срещу него е извършено, не знам дали е точен термин, не съм юрист, углавно престъпление, но е злепоставен министър-председател на Република България. Кой го е злепоставил? Как са имената на лицето или лицата, които са злепоставили нашия министър-председател, пред целия свят се въртяха снимките? Аз като българин съм възмутен. Вие казвате, че това е манипулация. Кой манипулира? Кой е този български или чужд гражданин, който е манипулирал снимките? Още повече, че става дума за специален обект. И като биш вицепремиер ще ви кажа, тъй като съм ходил на тези обекти, там пиле не може да префъркне. Там има камери, има аудиозаписи. Съгласно реда на службата НСО, там се записват трите имена, ЕГН, казано понеже се шегувате понякога, кръвна група на лицето, което влиза при премиера. Така че, или е той или тя или те, които са влизали вътре и са създали условия за манипулация, или това е станало със съдействието или бездействието на НСО, т.е. или лицето или лицата, които са направили тази манипулация, вие отдавна трябваше да сте ги арестували и да сте провели следствия там и не знам какво още, а офицерите, които са били в охрана в този ден или тези дни, трябваше да са на военен съд, тъй като те зле поставят нашият министър-председател. Въпросът ми е, какво сте направили по този въпрос прокуратурата? Изяснени ли са тия лица? И завършвам с това. Пак казвам, не е моя работа, но имам едно притеснение, че снимките са манипулирани, тъй като аз имам доверие в изказаното от бившия министър-председател господин Борисов, който вие сте видяли видео и аудиозапис. Той каза, че знае коя е госпожата Матахари, нали така? Той каза, не леле ми. Той знае кой е манипулирал. И за това, като български гражданин и депутат, ви питам, вие взехте ли мерки българската прокуратура, главна, срещу тези, които злепоставиха пред целия свят нашият любим министър-председател?
Аз съм притеснен.
Заповядайте, господин Гешев.
Господин Гешев, може ли да отговоря?
Може ли само да не се... Колеги, нека не се провикваме да дадем думата господин Гешев да отговори.
Знаете, защитаваш на банки, не оценявай. Когато се може зората тук, човека оценява. Продължава.
Господин Биков.
Свидетел от диалог за изнасилване, за убийство, разследване.
Каркатурна титат. Колеги, господин Биков и господин Гешев, може ли за малко ред в залата? Благодаря ви. Заповядайте, господин Гешев.
Господин Гечев, и аз съм притеснен, сериозно. Трябва и възхитен от вашата политическа реч, естествено, имате дългогодишен опит. За съжаление, голямата част от това, което вие формулирахте като въпрос, по-скоро беше политическо изявление, това е моята оценка. Еми, мога да обясна, отделно от това, което по същество ми задавате като въпрос, мисля, че многократно отговорих какви са правомощия на главния прокурор, но пак ще ви уверя, че по това досъдебно производство, включително по всички досъдебни производства, те са няколко, включително имаше мисъл, сега вече карам на спомен проверка и в военна прокуратура за служители на СЕО, българските прокурори, следователи, разследващи са свършили и вършат всичко необходимо в рамките на закона, вътрешното си убеждение и доказателствата по дело. Сега, как ви оценявате така определени обстоятелства, кой какво е казал в медиите. В България действие е определено законодателство, регламентирано основно наказателно-процесуалния кодекс и наказателния кодекс. Има определени процедури, които съм сигурен, че българските магистрати спазват. А отново за моите правомощия, аз съм сигурен, че сте запознат, но за всеки случай сме приложили тази книжка, където изрично описано какви са правомощия на главния прокурор. Променете правомощията на главния прокурор. Аз смятам, че това, което може немския и европейския главен прокурор, е правилно. Защото тогава се създава по-добра координация и тогава главният прокурор може да носи отговорност за конкретни досъдебни производства от обществен интерес. Защото не ги е координирал, не е организирал, нещо не е направил и така нататък. България към момента, според конституцията, която действа в момента, не е така. Аз смятам, че е правилно. Защото не само аз смятам, че е правилно. Службата за подкрепа на структурните реформи, която направи одит на българската прокуратура, даде подробни указания, които и до момента не са факт в българското законодателство в много насоки. Включително одобри работа на специализираните структури, това няма да коментирам. Една от насоките е главният прокурор по-активно да се включва, да му се даде възможност да участва в дела от обществени интереси, така и така и така. Вие имате съответните правомощия като народен представител, ми променете ги, препоръчвам ви да прочетете, това е много специфичен документ, може би не сте запознат с него, прочетете го и тогава мога да отговоря по същество на...
Господин Гешев, отговорих ли на въпроса ви, заповядайте за реплика? Благодаря ви, господин главен прокурор. Разбира се, всички чуха, нямаше нищо политическо в моето изказване, освен възмущение, че българската прокуратура не защитава бившия ни премиер за това, че той е зле поставен. Но без да съм юрист, все пак има някакъв здрав разум и здрава логика. Ако вие твърдите прокуратурата на Република България, проверете вашия подчинен, който той твърди, че снимките са манипулирани, докато вие не намерите манипулатора на снимките, господин главен прокурор, ако има манипулация, кой е манипулатора? Докато вие не намерите манипулатора, значи няма как да ви имаме доверие, че снимките са манипулирани. Нали има някакъв здрав разум в тази работа?
Или е вярно това, което е на снимките, или някой е извършил, пак казвам, дали е углавно или друго престъпление, но то е тежко престъпление, злепоставянето пред целия свят на господин премиера. Аз не искам той да е злепоставен. Вярвайте ми, няма значение от коя партия е премиера на България. Вие трябва да защитавате всеки премиер на България, президент, всеки народен представител, ако е наклеветен, ако е омърсен, а в случая е злепоставен на българската държава. Завършвам с това. От вашия отговор вие потвърждавате, че нямате отговор на този въпрос. Вие не искате да отговорите на въпрос. Вие дължите прокуратурата на България обяснение пред българската общественост. Ако това е манипулация, кой манипулира? Просто и ясно. Вие не отговаряте. Значи тогава няма манипулация.
Благодаря ви, господин Гечев. Господин Гечев, скъде?
Какво да ви казвам, господин Гечев? Дали чухте, че разкриването на престъпления се извърши от МВР и от изпълнителната власт? Това дали ме чухте в предложението в началото? Аз също съм много притеснен от много неща. Притеснен съм и когато някой политик, който закрива съда на антимафия, след това влиза в джипа на подсъдим пред този съд. Защото бих си задал въпроса какво се случва, би се случило в държава като Италия, не като Франция и като Германия. Не като Франция и Германия. Съответно, и аз съм притеснен като гражданин. Всеки има своите притеснения, но в една правова държава се спазват законите, а законите се пишат в Народното събрание. А вие, към момента, казвам вие, общо всички народни събрания не са дали необходимия инструмент. Казах, наказателен кодекс от 68 година на другаря Тодор Живков. Така, и ви искате годен резултат с негодни средства, които сте осигурили на правната система и на съдебната власт. Така че аз мисля, че бях много ясен, а и отделно да кажа, извинявайте, че влизам в спор с вас, но аз не ви прекъсвах, извинявам се, ако желаете. Така, мога да обясна и следното нещо. Аз нямам подчинени. Да, на спорът не го помна. Така, някой може да го помня.
Не отговаряте, защото не искате.
Какво да ви отговоря? Мисля, че ви казах, че нямам подчинени. Подчинени нямам.
Отговорете ми за Бойко Борисов.
Не, то дължи в лично обяснявам. Ама Бойко Борисов, какво да ви обясня за
Не отговорих.
Мисля, че отговорих в рамките на Конституцията и българските закони. Сега дали ви удовлетворява този отговор и не ви удовлетворява, въпрос на ваша листа, преценка, включително субективна, включително политическа. Така че вашата работа е да направите каквато искате политическа оценка, аз не мога да ви забрана. Така че обясних ви. Аз обясних ви, че издирването и разкриването на престъпления се прави от МВР.
Колко ще чакаме? 10 години да разкриете.
Питайте МВР. Какво
да разкриете, какво ще разкриете?
Питайте МВР.
Смей се цяла България.
Разкрива лицата, прокуратурата не разкрива. След като се установи време факти, следва наказателно разследване и внася и поддържа обвинителния акт в съда. Това са функциите на съда, прокуратурата и органите на изпълнителната власт. И това са по този начин работи българската съдебна система. Сега дали сте удовлетворен от този отговор и не сте удовлетворен, само ще ви обясня, че има десетки хиляди дела на година, когато, които са спрени поради неразкриване на извършителя на престъплението. Десетки хиляди. Така, искам да ви обясня, че тези, които разкриват престъпленията, са Министерство на вътрешна работа. И всяка година се погасяват по давност в резултат на това, че изпълнителната власт не е разкрила престъпления. Хиляди дела. Не поради това, че прокуратурата не си е свършила работа. Обяснявам как функционира съдебната система. Ако искате, мога да продължа. Не, и с съдебната фаза мога да обясня.
Просто намерете престъпниците, не дайте да ни изнасяте лекции.
Аз ви спричам. Да, бях полицай преди много години, господин Гечев.
Нека не влизаме вече в разговор.
Господин Гешев, благодаря ви.
95-та година бях полицай. Господин Гечев, нека не влизаме вече в разговор с господин Гечев. Благодаря и за въпроса, и за отговора. Демократична България, господин Мирчев, заповядайте.
Много благодаря. Господин Гечев, доста журналисти, които присъстват тук в момента, както и депутати, стискат палци на този въпрос да получат първи реален отговор от вас днес, защото до момента нито един от въпросите, които ви бяха задавани, отговор не беше получен. От писмото, което сте изпратили до Европейския парламент, става ясно, че сте доста добре запознат с досъдебното производство, за което вие казвате, че всъщност не сте. И става дума за 1 от 300 000. Но в писмото там става ясно, че наистина сте прилично запознат и се надявам да можете да отговорите на съвсем ясни и прости въпроси, Бих ви помолил да отговорите кратко и ясно, без нужната лекция за помагалото, инструкцията на поведението на главния прокурор, неговите права и членове от Конституцията. Въпросите са: на какъв етап е досъдебното производство? Във връзка с това, претърсвана ли е резиденцията на господин Бойко Борисов? И това трябва да е част от досъдебното производство. И в тази петторна експертиза, която сте правили на снимките, поинтересували ли сте се, например, от IP-то на изпращача, което и в момента е валидно, то ви беше избавено от бърт още в момента, в който те излязоха. А ако случайно сте го забравили, аз съм се го записал да ви го припомня, 37.63.18.185. Той в момента е валидно, господин Гешев. И ще съм благодарен конкретно да отговорите на тези въпроси, без да убивате отговора в празни приказки. Благодаря.
Благодаря ви, господин Мирчев. Заповядайте, господин Гешев.
Пак казах, няма как да отговоря юридически на политически коментари, дали са празни приказки това, което говоря. Ако цитиране на Конституцията и решение на Конституционния съд са празни приказки, това е тъжно за българската демокрация, господин Мирчев. И това, което се случва, е много тъжно за българската демокрация.
Господин Гешев, конкретни въпроси ви бяха зададени. Ще ви ги припомня пак, защото виждам, че имате проблем с запълнението. Първи въпрос. На какъв етап е досъдебното производство? Втори въпрос. Била ли е претърсвана резиденцията на Бойко Борисов? И трети въпрос. Прокуратурата поинтересува ли се кое е IP-то, от което са изпратени снимките? Отговорете на тези три въпроса и не ни приказвайте глупости. Благодаря.
Изнервихте ли се нещо?
Не.
Не дейте. Трябва да проявим уважение. Намираме се в Народното събрание.
Отговорете, моля, на въпросите, които ви се задават от народен представител. Благодаря. Чакаме отговора. Въпросите са много лесни и ясни.
Ще ви помоля терминологията да е така прилична, защото имам опасност да стане се тръгна, защото нивото слиза обидно ниско ниво, което обижда Народното събрание и всички, които присъстват лично в тази.
Господин главен прокурор, конкретни въпроси бяха зададени, които са от вашата компетенция. Моля да отговорите на тези въпроси. Благодаря ви.
Дайте ми възможност.
Да,
спирата ме постоянно. Искате ли да ви отговоря?
Господин Мерчев, благодаря за поясненията. Господин Гешев, заповядайте.
Той три пъти ми ги каза, аз ги спомних на Исус. Това няма проблем, нямаше нужда да се записвам. Така, да ви кажа, за да не сте разбрали, не сте ме разбрали добре, защото аз не съм изпращал, понеже ме цитирате, прокуратурата е изпратила с упрени представите. Тази информация е налична дори в медийното пространство, включително в тези съобщения. Обема, който вас ви интересува, е там. Със едно просто четене може да се запознаете с всичко, което ви интересува. И всеки един български гражданин към момента се запознава. А въпросите с производството, мисля, че може да проверите лесно в интернет, но не знам дали на този IP адрес или на друг, но определено има сайт на Софийска градска прокуратура, където се публикуват тези съобщения. Да, производството е под наблюдение на Софийска градска прокуратура. Така, ако е търсвано или констатирано от тази нататък, мисля, че отговорих многократно и мога да ви кажа отново. И са промощ на главния прокурор. Сигурен съм категорично и изразявам увереност колегите. Делото, между другото, е специален надзор взето от апелативния от Върховна касационна прокуратура, така че съм сигурен, че се изяснява и се прави всичко с преизпазване на българското законодателство. А дали това законодателство, което предписва определени способи за събиране на доказателства, вас ви устройва, дали резултата от това ви устройва, дали процедурата ви устройва, е въпрос на ваш политически избор, на ваша политическа оценка и мисля да спра до тук.
Господин председател, уточняваш въпрос, ще ми разрешите ли?
Да, ако може да сте кратка, след това имаме последния въпрос. Заповядайте.
Господин главен прокурор,
слушай.
Кога ще си подадете оставката?
Да ви отговоря, няма да си я подам поради няколко причини, защото няма защо. И ще ви кажа защо. Защото се гордея с това, което българската прокуратура направи за тези години. Така, ще ви кажа какво направи българската прокуратура. И не, аз не знам какво сте видяли, защото за да видиш трябва да, как да кажа, да имаш добронамереност да го видиш. Най-малкото, не визирам вас, говоря чисто теоретично. Но ще кажа за българските граждани, вие естествено имате право на политическа оценка. Ясно ми е, че политическа сила, която представлявате, нейната платформа се гради върху българската прокуратура. няма да използвам термина прокурорска партия, който някой използва, но изразявам съжаление, че по този начин, според мен, всичко това не води до добри резултати за българската държавност, за правовата държава и за българската съдебна система.
Казва човек, който оспорва разделението на властите. Господин председател, просто така, той трябва да взима думата след така, ваше разрешение. Благодаря, разбрах.
Не е трудно да ме прекъсвате. Мисля, че е въпрос на първите 7 години. Аз не съм прекъсвал. Извинявайте.
Сега,
между другото, отзад седеше...
Може да довършите?
Така, да довърша, може ли?
Заповядайте да довършите.
Мисля, че отзад седеше господин Никодимов, който дадох това интервю прочуто, който някои медии манипулираха, че оспорвам разделение на власт. Намерете го и го питайте. Поставете си интервюто да видите, че не е така. И това е манипулация. Твърдо го категорично и всеки, който си пусне интервюто, може да го види. А така, а да кажа защо няма си подам оставката, защото ме прекъснахте и аз съм вече възрастен човек, почвам да забравям. Ще ви кажа, за пръв път бяха повдигнати обвинения и са предадени на съд действащи министри. Действащи министър и замминистър. Действащи след 89-та. За пръв път след 89-та година са замразени, ако използваме европейския термин, 1,5 млрд. И резултата от това, което някой нарича съдебна реформа, е резултат от тези замразени действия. За пръв път бяха повдигнати обвинения на хора, които някои смятаха за недосегаеми. Може би недостатъчно. Решихме въпроса с телефонните измами, които сега се връщат. Помогнахме за битовата престъпност, която сега пак се завръща. Решихме десетки проблеми. И това, че някой им иска оставката, освен политически оттенък, е мотивировка от тези хора, които бяха преследвани наказателно след съответни доказателства от българската прокуратура. И срама е за тези, които ги защитават и влизат в джиповете. Благодаря ви.
Много кратка реплика от господин Мирчев. Имам последен въпрос от господин Стоянов. Господин Гешев, тръгвате ли си?
Гешев, имам реплика. Имам реплика.
За съжаление, отсещане, че се намираме предизборна ситуация. Изпитвам уважение към Българското народно събрание, но за съжаление това, което се случи в комисията, ме кара да се чувствам, да кажа, неудобно. Опитах се да отговоря юридически. Явно отговорите, юридическите и конституцията и законите не са актуални към момента. Аз не мога да забрана всякакъв политически прочит от едната или другата посока. Благодаря.
Това се е видео. 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 Thank you.